Meklēju izskatīgu dejotāju, kurš brauca trolejbusā uz centru ar brīnišķīgu smaidu, un meklēju meiteni tautas tērpā, īpašas pazīmes galvā vainags, kājās baltas zeķes. Šādi ziņojumi Twitterī šodien sastopami visai bieži, bet godīgi sakot, jebkurā citā laikā meiteni tautas tērpā un vainagu galvā būtu pietiekams pazīmju kopums, lai Twitteris spētu palīdzēt atrast to īsto un vienīgo tikai ne dziesmu un deju svētku nedēļā, kurā, sakot Artūra Vanaga vārdiem, ir tas brīdis, kad staigāšana pa ielu tautas tērpā kļūst par pierastu un patīkamu parādību. Ierasta parādība ir arī bildes, sajūta apraksti, sajūsmas saucien un, protams, arī nacionālā kritika par dziesmu un deju svētkiem. Un pirmo reizi tos labi var identificēt sociālajos tīklos, tā kā sociālajie mediji ir salīdzinoši jauna lieta, tad var droši teikt, šie ir pirmie dziesmu un deju svētki, kuros dalību ņem arī sociālie tīkli. Un ko tad tajos mēs varam atrast? Atrast varam praktiski. Visu, kas nu kuram interesē. Varam ielūkoties svētku dalībnieku dzīvē, piemēram, konstatēt to, ka dziesmu svētki ir nebeidzamie svētki, jo skolas gaitenī skaņ ģitāras un dziesmas, Daugavas stadiona koncerts bija vienkārši lielisks dejotāji malači, tā Lelde raksta. Tāpat ir skaidrs, svētku dalībnieki ir atraduši dienaktī vairāk stundu nekā tajā kopumā ir, jo paspēja pilnīgi visu, piemēram, Monta piekdienas vakara mēģinājumā paspējusi izdziedāties, izlīt pabūt ātrajos un izvizināties arī ar policijas moci. Varam noskaidrot, par ko mēģinājumos bijis dusmīgs viens vai otrs diriģents un, protams, arī to, ka brokastīs dalībniekiem pasniegta kārtējā putra. Tai gan ļoti daudz ienaidnieku. Tāpat teju ik katra aizdomīga mākonīša parādīšanās virs Rīgas tiek pavadīta ar virkni fotogrāfijām un prognozēm, līs vai nelīs. Bet, kā zināms, tie nebūtu kārtīgi dziesmasvētki, ja nebūtu dalībnieki apdaguši saulē un vismaz vienu reizi kārtīgi izlijuši. Šie ir kārtīgi svētki, rezumē Liene Stalidzāna. Citi ļaudis savukārt par dziesmu svētkiem spriež balstoties savā profesionālajā pieredzē un arodā. Tā uzņēmēji brīnās par to, ka kafejnīcās, kur ierast dzirdēt lietišķas sarunas par biznesu, dzirdami tikpat profesionālas diskusijas par deju soļiem un kopkoras skanējuma niansēm. Nacionāli noskaņotākie priecājas šajā nedēļā par Rīgā valdošo latviskumu un sabraukušajiem ārvalstu latviešiem, bet kreņķējas par to, ka dziesmu svētku suvenīri esot ražoti Ķīnā. Un galvenokārt, pēc cenas spriežot, tas nemaz neesot patriotiski. Bet sociologs Arnis Kaktiņš, ņemot vērā drūmās demogrāfiskās tendences, spriež ilgstoši tādi dziesmu svētki, kā tagad diezin vai būs iespējami, tāpēc viņš aicina visus tos baudīt, kamēr to vēl var. Bet tikmēr svētku dalībniece Madara līksmi ziņo, ka no koristu puišiem noskaidrojusi, kādas ir plastmasas vainadziņa priekšrocības. To, redz, varot nocelt vairākas reizes. Mūsu kolēģis Uģis Lībietis Twitterī, analizējot šo informāciju, prognozē, ka pēc dziesmu svētkiem nākamā gada martā un aprīlī Latvijā varētu būt neliels demogrāfiskais sprādzieniņš. Nekavējoties par informācijas precizitāti un jaunākajām tendencēm interesējas arī demogrāfs Ilmārs Mešs, kas tad nu mudinot tā domāt, vai tad iepriekšējiem svētkiem ir bijusi kāda ietekme uz dzimstību, tomēr tie svētki esot ļoti tuvu Jāņiem un tad grūti saprast un atšķetināt iespējamo dubulto efektu. Galu galā Uģim vienākas atzīt statistiku, neesmu pētījis, bet dubults, kā zināms, neplīst. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.